Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Time of the morning, everyone. Ano?
Umpisa pa lang eh. Welcome!
Ano? Welcome!
Welcome to episode 113 of Coffee Nalang Deer Podcast. Pwede lang natin yung background nun. Kaya kami tumatawa. Ito kasi si Jeff. Which I agree naman. Ano. Sabi niya, dapat daw buhay-buhay naman yung intro namin, yung pag-welcome namin sa inyo. Kasi yung last episode or last two episodes, sabi ko lang, welcome to episode
100.
Coffee Nalang Deer Podcast. Ganun lang.
Gabi yata tayo nag-record nun.
Oo, kaya tinanong ko siya, paano ka gagawing buhay? Yung welcome to episode number, ganyan-ganyan, of Coffee Nalang Deer Podcast. Ano sabi mo?
Hindi, ikaw nagsabi.
Natinanong ko nga kung paano.
Oo.
Sabi
magsasuggest pa lang ako, sumingit ka na lang. Ano?
Sabi ni Jeff, taas pa lang yung boses mo.
Oh, taas, di mo ginawa. Di mo ginawa ngayon. Ano sabi mo kanina?
Iba kasi yung pag-welcome ko with the hand gestures. Yung parang Miss Universe, parang mabuhay, ganon.
Welcome!
Ganon. Welcome! Ayun ako. Umpisa pa ng tao na ng tao para na matatapos dito.
Okay, so simulan na natin.
Naiiyak na tuloy ako.
Bago tayo mag-start, batiin lang natin ang kaibigan nating si Albert Soriano.
Yay, Kuya Albert. Soriano ba apelido ni Kuya Albert?
Oh.
Okay.
Dito eh, kikita ko.
Hello, Kuya. Ay, bago siyang member ng Comag.
Oo. Si Albert ay vlogger friend natin.
Yep.
Na nagsusulat din. Siguro tagal din niya nagpahinga sa pagsusulat na, no?
Siguro, or no? Baka hindi mo lang nababasa. Oh, because ikaw yung wala.
Ako yung wala.
Ikaw yung wala sa pagsusulat.
So anyway, ayun, nag binge listen siya sa
oo nga
sa mga episodes natin.
Oh, pero unlike Kuya Fern, si Kuya Fern siya nag-start sa episode 1.
Mm.
Si Kuya Albert, I think nag-start siya sa dulo pa pabalik. Oo.
So yung audio papangit na. Anyway, may message siya. Nag-message siya nung last week ba to? O last week yata ano. Sabi niya, good day. Listening on episode 44 about ghosting. Strongly disagree sa nag-comment sa'yo na hindi daw maganda boses mo, Rhea.
Ay, ako yun.
I'm one of the many listeners of your podcast that genuinely admire your voice and Jeff's voice for argument's
dinamay
sake.
Dinamay ka lang niya.
Sorry sa unsolicited message. It appears nagtotroll ako. Haha, I'm a fan. God bless. Yon, thank you Albert sa message.
Thank you, Albert.
Pakikinig.
Nakalimutan ko na nga yun, pinaalala mo na naman eh, na may hater ako, may basher ako years ago, 'di ba?
Yun.
Naalala ko tuloy.
Tapos, ayun, nagme-message siya ng pag nakikinig siya, listening to episode 76 Pet Peeves. Usapang fart. Ha ha ha. Aliw sa installment sa pag-release
ng utot?
Oo. Yun. Tapos nung Wednesday, sabi niya, I officially caught up with all the episodes. Time to celebrate small wins.
Uy, ang bilis niya ha?
Yun nga. Regards and more power.
Uy, ang bilis niya. 100 episodes. Natapos niya ng ilang days lang.
Kaya nga eh.
Baka oldie niyo, pinapakinggan niya tayo. Hindi kaya siya nauumay sa boses natin dalawa.
Hindi naman siguro.
Eto
tsaka,
naman.
Tsaka kaya tayo nag-charge sa Qatar eh. Dahil si Albert pala.
Oo, taga doon siya. And shout out natin lahat ng listeners natin from Qatar.
Hello sa lahat ng listeners namin sa Qatar at sa ang lupalop ng mundo.
Yes. Wow, diba? Grabe yan. Okay. Ayan. So, eto naman, may nag-message or nag-comment sa ating Instagram.
Mm-hmm.
Galing kay Aisabaw. Ang sabi niya, comment niya doon sa last episode natin na dating red flags. Sabi niya, wag na pong painumin ng beer habang nagre-record. Ikaw okay. to.
Oh, malamang.
Naguluhan po ako sa biglang pumasok na pepperoni at Hawaiian reference. Seryosong seryoso po akong nakikinig. O di ba? Ang gulo kasi talaga kausap ni Jeff last time, di ba?
Oh, parang ano yun, may tama.
Pero ayun, di wala, yan naubos yung beer.
Walang iniinom ngayon. Actually, dapat magchacha ako eh. Pero wala pa akong iniinit na tubig. So
magmamatcha siya dapat. Ako nag-ice cream ako, tsaka chips. Ayan. Wait lang. Basahin ko na rin ang mga comment ng ating kumag sa ating FB group. So actually, tinanong ko sila eh kung ano yung mga contribution nila with, when it comes to dating red flags sa episode natin last time. So sabi ni Kuya Ferns, nakita raw niya sa TikTok yung pag-split ng bill sa date, ayaw daw ng ibang girls.
Ayaw nilang nag-isa. So ayaw nilang mag-ambag. Ano?
Oo, because gumastos na raw sila sa makeup, parlor, etc. So red flag kay Kuya Ferns yan. Grabe no?
Pag ayaw ng babae.
Oo, pag ayaw ng babae, mag-split ng bill because gumastos na sila sa ibang bagay.
Ay.
Preparation for the date. Ganun pala ngayon, ano? Kasi nung kabataan ko, wala namang ganyan-ganyan. Anyway, may comment ka? Ba't ganyan mukha mo?
Wala naman.
Sabi naman ni Kuya mo, James, ang ating kaibigang, anong tawag sa kanya? Mountaineer?
Bundokero.
Bundokero, ayan. Sabi niya, kapag balasuba sa service crew.
Ah, totoo yan.
Diba? Kumaga parang kumakain kayo tapos may attitude siya when it comes to ano sa restaurant, 'di ba? Sa mga nagse-serve and all. 'Di ba? Kasi it shows lack of GMRC.
Mhm.
'Di ba? Red flag.
Tama.
Ah. Ang sabi naman ni ang sabi ni Chad, kapag pinigilan ako kung umorder ng extra rice.
Eh kung si Chad naman magbabayad, di ba? Ba't siya pipigilan?
So, red flag.
Red flag.
Parang, ayaw ko pag-extra rice.
Ang dami nilang, comment about dyan. Dapat tinanong natin bago tayo nag-ano. No?
Oo nga eh. Ito naman, last episode. Na, sabi naman ni Kuya John D. Kapag nag-lunch date kayo sa BGC, tapos after lunch date, nag-aya ng dinner sa Tagaytay. So, very random, di ba? Ay, naku, may hugot tayo dyan eh. Kasi nangyari yan sa amin last January ba? January ba sa lumabas kami nila Kuya John. Tapos, usapan lunch lang sa isang mall sa BGC, coffee after. Tapos, for some reason, parang tayong ewan, no? After natin mag-coffee, parang, tara, tayong Tagaytay. Tapos, parang, tara. Si Jeff lang lagi isang tulala na parang seryoso. Kasi siya yung magdadrive eh. Kasi yung isa namin kasama. Anyway, so very random yun na yan. Kasi sabi ni Jeff, sa susunod raw ng meet up with my friends with Kuya John, magpe-prepare na raw siya. Baka bigla kami mag-iaya mag-bagyo.
Dadala na ako ng maleta.
After coffee, ganyan. So, yon. At marami pang ibang mga comments. Si Lori, marami siyang comment rin sa IG eh. Ang daming natawa doon sa ating episode last time.
Okay. So, ano na bang pag-uusapan natin ngayon?
Pero
bago yan.
Okay.
Let's pause for a commercial break.
If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use?
Hi, my name is Mark Adam, and I'm the host of Quantalks the Podcast, a podcast show that we can discuss different hot trending topics from love, social media, politics, and many more. May pagkulitan makipagkwentuhan lang dito sa Quantalks the Podcast. See you there!
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
And we're back.
Yes.
Okay, so merong sumulat sa atin.
Mm-hmm.
So bigla ko naalala na before, meron nga pala tayong portion na MMK.
Mm.
maalaala mo kape.
Yeah. Hindi ko na maalala kung sinong nag-suggest ng meaning ng MMK, ano? Pero ito yung portion natin na merong sumusulat na kumag sa ating podcast tapos hihingi-hingi ng payo. So parang MMK nga ang datingan, ganyan.
So yun, sinurge ko kailan tayo last na nag-MMK at dito eh nung episode 64 pa. Ang tagal,
Ang tagal na.
Anong bang date to?
Ah, 20...
January 2021.
Oh. Two years ago.
Na. Oh. Tagal na rin pala, no? Mm-mm. So, ngayon, nasa episode 130 na tayo. So, medyo tagal na nga. Kaya doon ko naalala, ah, may MMK nga pala kami episode. So, why not buhayin natin siya ulit? Total, may sumulat naman na.
Mm.
Diba? So, ayan. Babasahin natin yung sulat niya. Tapos, magbibigay tayo ng opinion.
Okay.
Okay. So, ito ang kanyang sulat. Music. Mm-hmm. Dear CNLD, I'm a silent listener of your podcast and I happen to pass by some of your episodes wherein you discuss certain topics based on the stories of the letter sender. I guess this is a safe space, so I'm trying now. Kindly hide my identity. Hindi ko kasi maintindihan ang sitwasyon ko right now. Honestly, I feel like I'm tired of living on a daily basis. Yung routine of waking up, doing things that I like, going to work, dragging myself to do things that I don't like but I have to, etc., etc. What I feel is that sumusunod na lang yung buhay ko sa agos and I feel that there's something missing na hindi ko naman matukoy kung saan yun hahanapin. Ito na yata yung sinasabi nilang emptiness within. I admit, hindi na ako kasing motivated at kasing passionate tulad nung time na nagsisimula akong gawin lahat ng mga ginagawa ko ngayon. Is my feeling valid? How can I help myself to continue everything kahit na hindi ko na gusto yung mga nangyayari sa buhay ko? Hope you can give me some light sa lagay ko ngayon. I really love how you discuss random and meaningful subjects. More power to your show.
Ang lalim ng hugot.
Yeah. Ay, aka. Makainom mo ng tubig.
Parang ang sarap magbuntong hininga na lamang.
Mm, sige.
Diba? So itago natin siya sa pangalang
Elon Musk.
Si Elon Musk, ganyan ang pakaramdam.
Mm. May ano no, sarili kang Tesla at Starlink. Oy, available na Starlink. Alam mo naman, bibili.
Biglang nag-odd.
Promote. Okay. Oh, ano? Elon.
Sige, Elon. Parang hindi ko maseryoso kapag Elon, ni iba na lang.
Brando. Oh. O ano ba talaga? Lahat na banggit ko.
Sige, Elon na lang.
Oo, oh, tamo.
Sige, Sir Elon. Well, actually, first and foremost, ano, your feelings are valid.
Okay.
Diba? Kasi yun yung tanong niya, is my feeling valid? So, no one can invalidate naman what you feel. Kasi ikaw talaga yung tunay na nakakaalam nun, diba?
Mm-hmm.
And like him, ako to be honest ha, may season din naman akong ganyan eh.
Mm.
Ikaw ba?
Oh.
'Di ba may mga season tayo na parang nakakatamad, ano ba nangyari sa life and all, 'di ba? And I'm sure marami sa atin, even yung mga kumags na nakikinig ngayon, feels the same way.
Mm.
'Di ba? So hindi siya nag-iisa at hindi siya naiiba.
Mm.
'Di ba? So magandang acknowledgement 'yun. Actually, good job sa kanya 'yon for acknowledging what he feels. Kasi hindi lahat kayang i-identify yun eh, or i-process kung ano talaga yung nararamdaman nila, diba? So ngayon, na-acknowledge niya that there's something wrong, there's something missing, I feel demotivated, diba? So, good job sa kanya yun.
Mm-hmm.
Wala kang sabihin.
Nabasa ko ulit. Okay. So, una-una, Elon, salamat sa iyong mensahe. Kasi yung sulat, Liham. Yeah, well, Liham. Sabi niya kasi doon, I feel like I'm tired of living on a daily basis.
Mm-hmm.
So, itong yung ganong salita na to, actually, naririnig ko rin siya sa mga office mates ko before. No, sa tagal ko na rin kasi sa opisina eh.
Uh-uh.
So, may mga office mates ako before na, limbawa, 10 years na, mahigit, mm-hmm. ganyan. So, sinasabi nila na, Alam mo, Jeff, pagod na rin ako eh. Parang araw-araw na lang, ganito na lang ginagawa ko sa opisina. Ito na lang lagi kong trabaho.
Mm-mm.
Di ba, nakakasawa na, parang ganun. So, ang sabi ko, lahat naman ng trabaho paulit-ulit eh. Parang, paano mo nasabing napapagod ka na dahil ito na lang, parang ito na lang lagi kong ginagawa. Eh, lahat naman ng trabaho paulit-ulit eh. Tumingin ka sa labas, yung mga nagda-drive ng, yung mga driver, o driver ng jeep, dabi ng taxi, araw-araw nagda-drive din sila. O di ba, kung DJ ka sa radyo, araw-araw DJ ka. Kung accountant ka or sa nasa payroll ka, araw-araw nagko-compute ka ng mga kaperahan o sahod ng mga tao. Di ba, kung encoder ka, wala kang ginawa, hindi mag-encode. Parang lahat naman ng trabaho paulit-ulit eh. Kumbaga, hindi mo lang pwedeng sabihin sa sarili mo na ano ba naman tong nangyayari sa akin paulit-ulit, kasi pag tumingin ka sa paligid mo, lahat naman paulit-ulit. Siguro ang kaibahan lang kaya merong ibang tumatagal kasi in-embrace na nila yun.
Mm-hmm.
So, alimbawa na lang, sa yung kapitbahay ko, alimbawa, no, mekaniko siya ng sasakyan. Sa araw-araw na lang na pamumuhay niya or sa ginagawa niya, laging may dadalin sa kanilang sirang sasakyan, may problema. Araw-araw na lang nag-aayos ka ng sasakyan. O kaya hindi man motor. Di ba, parang araw-araw na lang nag-troubleshoot ka, di ba? Pero kaya siya tumagal doon, or yun nga, yung iba kaya tumanda na sa ganun, yung mga ibang mekaniko, dahil in-embrace na nila yun. Ito na yung buhay ko eh.
In-accept na nila yung idea na yun.
Ngayon, I'm sure dumating din sila sa phase ng buhay nila na parang nagsasawa na sila. Eh, hindi naman talaga may iwasan yun. So, kaya yung iba ginagawa, nagpapalit ng career, no? Nag-shift ng trabaho.
Or nag-i-insert ng other hobbies in between.
Pwede. So, wala rin masama doon kung mag-shift kasi minsan doon nila na di-discover na, ito pala yung mas gusto ko. Di ba? Yung iba, umalis sa trabaho, gusto magnegosyo. Hindi dahil sa pagod na siya sa araw-araw niya ginagawa. Kasi kung lumipat siya sa business at nagtitinda siya ng, let's say, ulam, araw-araw yung pa rin ginagawa mo. Gigising ka, kunyari, sa pang-umaga ka nagtitinda sa mga papasok sa opisina. Araw-araw, gigising ka rin ng madaling araw or mamimili ka ng alanganing oras para lang makapagluto ka sa madaling araw, di ba? Araw-araw yung din ginagawa mo pero nag-i-enjoy ka. Kasi, malamang parang passion mo pala na doon mo na-realize na, okay, passion ko pala na magnegosyo, magtinda, makipag-interact sa mga customer, sa mga tao. Kaya in-embrace na niya. So, 'di ba, parang walang kaibahan na umalis ako sa opisina kasi araw-araw 'yun din ginagawa ko eh. Eh 'yun din naman ang ginawa mo sa nagpalit ka. No, so mabalik tayo dun sa sinabi niya, parang I feel like living on a daily basis. I think lahat naman tayo we're living on a daily basis. 'Di ba? Tapos sinasabi niya yung parang yung routine niya, paulit-ulit na lang, waking up, doing things that I like, going to work. So, lahat yan sa atin nangyayari. Ang sinasabi niya kasi, parang may something missing sa kanya na hindi niya matukoy kung ano yun. So, yun yung, I think, pinakaugat doon. Kasi, kung ito yung masasabi mo yung why ng tao eh.
Mm-hmm.
Ano, kung bakit araw-araw ka bumabangon, di ba? Kaya mo ginagawa yun, kaya yung tao, kahit ayaw mo lang pumasok, pero dinadrag mo yung sarili mo, kailangan kong mag-work kasi meron kang why.
Mm-mm.
Yun yung wala sa kanya ngayon or wala pa.
Oo. Actually, yun. Aminado naman siya. Di ba binanggit niya dyan na parang hindi na niya maramdaman yung motivation and yung passion unlike before nagsisimula siya. Yun yung naaalala ko sa binasa mo kanina. Ang question ka lang kasi, tama ka doon sa sinabi mo na lahat naman tayo rutinary yung ginagawa eh. Tama. Pero yun nga, baka kasi there's something missing in a sense na mag-inject ka ng something new. Kasi for 10 years or for 5 years, yan at yan ang routine mo everyday, talagang mananawa ka. Pwede kasi yung sinasabi mong napapagod ka, pero ang totoo, hindi ka napapagod, nabuboard ka na lang. Diba? Kasi pwede. Wala ka nang ini-inject na other hobbies eh. Baka talagang ang ginagawa mo lang, gigising, papasok sa office, uuwi, matutulog. Gigising na naman, papasok sa office, uuwi, matutulog. Diba? So baka nga wala kang ini-inject na ibang hobbies where you can explore and find happiness, 'di ba, sa ibang mga bagay other than your daily routine.
'Di
ba? So naisip ko lang kasi
kung bakit niya nararamdaman itong mga bagay na ito. Ano? Kasi nga, nakaka-relate ako sa kanya. Kasi for some time, nararamdaman ko rin naman itong mga to. Mm-hmm. Binanggit po pa yung term na accounting kanina. Mm-hmm. Hashtag no. Relate. Diba? Ang question ko lang kasi, sa kanya, kasi hindi naman din natin siya makakausap talaga, diba? So, sa iba ring mga kumags na nakakaramdam ng ganito. Mm. Diba? So, sa ating lahat, actually, sa ating lahat. So, assess yourself. Was there a trigger ba?
Mm-hmm.
Tayo ba talaga ay burned out? Kasi baka burned out tayo eh, diba? Actually, two ways yan eh. Pwedeng burned out tayo or bored na tayo sa routine natin. Diba? So, yung sinasabi kong trigger, kaya natin nararamdaman to kasi burned out na ako talaga. Kasi pagod na ako. Literal na pagod. Physically, mentally. Pero pwede rin namang pagod na ako in a sense na pagod na ako kasi bored to death na ako. Mm-hmm. Diba? So, i-assess natin ano ba yung mga recent happenings which led you to become burned out or bored, diba? Or baka it came from prolonged stresses na nag-piled up na.
Uh-huh.
Diba? Kaya parang, ayoko na, diba? Kaya isang araw, nararamdaman na lang natin na nakakatamad na ang life in general.
Mm-hmm.
Diba yung mga things na ine-enjoy natin before, nakakatamad na. Ako dumating nga ako sa point, imagine, kinakatamaran ko ang panonood ng K-drama.
Mm-hmm. Talaga?
Diba? Mm-hmm. Oo, diba? So parang, ano nangyayari sa akin? Bakit pati panonood ng K-drama, wala na akong spark, parang ganoon.
Mm.
So, yun nga, assess natin, ano ba, may trigger ba? Burned out ba talaga ako o bored na ako, di ba? Was there a comparison ba between myself and the other people around my age, yung mga kabatch ko? Baka kasi ganoon eh, di ba? Na parang, okay ka naman eh. Okay naman yung daily routine mo eh, di ba? May income ka and all nagagawa mo yung... Kasi binanggit din niya, doing the things I like. So, ginagawa rin naman niya yung mga bagay na gusto niya. Pero baka may trigger na na-compare mo yung sarili mo to other people.
Mm.
Di ba na parang, teka lang, bakit ba ganito lang ang life ko? Bakit ba ganito lang ang status ko?
Mm.
Di ba? So, pwede. Marami pang pwedeng trigger eh. Yun lang yung mga naiisip ko. Diba? So, sa akin na, first thing is assess yourself. Anong nangyari? Bakit mo ito biglang nararamdaman? May trigger ba? Bored ka ba o burned out ka ba? Mga ganun, di ba?
Tama. So, ano, dapat mag-ano siya, magdagdag siya ng new hobby, no? Di ba? Pwede rin yun.
Oo, actually kung bored siya, ito kasi yung laging sinasabi sa akin, ano? Kasi dumarating tayo sa point na, di ba kapag sa normal job mo is ang toxic, di ba?
Mm.
Ang daming requirements, ang daming deadlines and all. Burned out ang katapat niya. Tapos kapag nandun naman tayo sa phase na yun at yun ang ginagawa natin, tapos sobrang manage na natin yung time natin, yung schedule natin, ang nangyayari, boredom.
Mm.
Diba? So sometimes, iniisip natin, nakakatamad na ito na lang itong ginagawa ko. So identify mo nga kung alin dun eh.
Mm.
Pero ang laging sinasabi sa akin, pag bored ka, alam mong bored ka eh, be careful what you wish for.
Oh, kasi diba? Bigla.
Kasi baka mami parang bored na ako. Wala bang ano? So, be careful what you wish for. Diba, dumating kami sa season na namnamin mo na lang yung panahon na nakakahinga ka, nakaka-uwi ka ng maaga, nakakapag-gym ka, nakakapag-k-drama ka. Kasi darating na naman yung season na hindi mo na naman maisingit yung mga bagay na gusto mo. Diba? So, depende sa you eh. So, kung talagang super bored ka, yun nga, tama si Jeff, inject something, some hobby, some activities na mag-spark ng joy mo, ng happiness mo, other than work. Diba? Kung bored ka, pero kung burned out ka, meron yata tayong ano, meron tayong episode na ano eh, pagod na ba you? Natatandaan ko yun eh. Yun, hanapin nyo yung episode yun, pagod na ba you? It's about burned out. Yun.
Tsaka pwedeng ano rin, no? Kasi sabi niya, parang something's missing. No? Ang sabi pa niya rito is, ito na yata yung sinasabi nilang emptiness within. So, parang malalim yung pinaghuhugutan niya.
Oo nga eh. Alam mo, inisip ko tuloy, ano ba, kakabreak lang ba niya sa jowa niya? Parang
so,
ganyan.
Yun nga eh. Pwedeng, ano ba to, baka sa jowa, naiingit siya sa iba na may jowa. Ganun.
Oo. So, siya ba ay no girlfriend since birth? Diba? Meron tayong friend na NBSB. Naging matchmaking episode, ano, podcast bigla.
Ano rin na, pwede rin sa spiritual, ano, isingit ko na lang, although hindi naman tayo ano,
hindi
dito,
tayo religious na tao.
Oo. Try mong ano rin, magsimba muna. Kung hindi ka nagsisimba, simula mo muna sa spiritual. Kasi kung nararamdaman mo parang may empty sa akin, may kulang eh. Subukan mo munang ano, magsimba. Spiritual muna, punan mo muna yan. After that, tsaka mo punan yung iba. Mentally, ganun. Physically, yun nga, yung sa mga other hobbies na pwede mong insert. Sa mental or emotional, pwedeng lumabas-labas ka muna, be with nature, ma-relax ka man lang.
Mm-mm.
Alam mo yung para ma-refresh ka, baka kailangan mong mag-recharge, something like that.
Journaling.
Yan. Oo,
diba? Best way of ano yan, of de-stressing, just write anything on your mind. Hindi mo kailangan ng magandang sentence construction. Sinulat mo lang.
Or join siya sa mga group na may similar ng ginagawa niya. Let's say, isa siyang chess player, halimbawa lang.
Mm-mm.
Pumunta ka doon sa group na mga grupo na nag-chess or nagsusulat ba siya? Photographer ba siya?
Mm-mm.
Maki-join siya doon tapos kung may meet up, sama siya doon or nagbubundok ba siya? Mga ganun. Para, alam mo yon, para maiba naman, para ma-recharge nga. Yun yan, para ma-recharge.
I think ang pwede niyang gawin, ano, after assessing kung saan ba nagmumula or meron bang trigger, hanap, yun nga, hanap siya ng mga activities na bago, na other than his job, di ba? Yun nga, sabi mo nga, pwedeng photography, pwedeng mountaineering and all. Kasi ang dami namang available na groups dyan and welcoming sila sa mga new joiners, di ba? Mali mo, doon ka talaga, parang, alam mo yun, yun yung mag-spark ng, ano, ng motivation mo to do other things, di ba? Pero tama si Jeff, kung within feeling emptiness within prayer, journaling, magsimba ka. As in, kahit idrag mo lang yung sarili mo, not necessary na pagpunta mo rin, eh parang, oh, I'm a new, ano, I'm a new person. And, oh, hindi. Step by step naman yan. It's not a one-night process. Diba? So, enjoy the process lang. Huwag mo rin madaliin yung sarili mo. Hindi naman porke pagkarinig sa ibang kumaga, not just with, ano, with Elon. Hindi naman pagkarinig mo itong podcast na ito, eh, ma-apply natin lahat ng pinagsasabi namin ni Jeff dito, di ba? So, it's a process. It might be a long process for some. Pero at least, ano mo yun, umaandar
may yung progress. Process.
Oo, may progress. Gusto ko lang ano, ipinpoint yung binabanggit mo kanina na ano yun yung para saan ka bumabangon? Yung the why. Yung the why. Naalala ko lang yung comment ni, I think si Chad ito eh. In one of the posts sa ating FB group eh. Basta binanggit niya ron yung passion versus purpose. And simula nung tumatak na siya sa akin, yung passion versus purpose. So nung nagbasa-basa ako about it, syempre alam naman natin yung passion is the emotion. 'Di ba? Ito nga na ano nga siya, nahahalin tulad siya sa motivation, 'di ba? Emotion, feeling good about something. So that's passion, 'di ba? Pero yung purpose, alam natin that it is the reason or the why behind what we do. And madalas nga, yung why natin or yung reason natin why we do what we do is for other people eh. No?
Tama.
Siyempre, madalas din naman para sa sarili natin. Pero lalo na kung ang reason mo is for other people, mas mabigat na ano yan. Kasi it's a purpose plus responsibility. Eh, no? Parang ganun yun. Ayun. So, yung purpose is ultimately ano, the foundation upon which your passion is constructed. So, hinalin tulad siya sa ano. May nabasa ko na hinalin tulad sila sa cake wherein yung purpose, siya yung dough, siya yung pinaka-cake. Tapos yung passion, siya yung icing. Alam mo yung saying na icing over the cake. Parang bonus na lang siya, di ba? So, yung purpose mo, andyan yan eh. It's the reason why you do what you do, di ba? So, imagine if puro ka lang passion. Diba? Puro ka lang energy, ganyan. Kasi, when you are passionate about something, you are exerting energy, effort, time, diba? You're spending time, you're spending money. Diba? If you are passionate with something, diba? So, imagine kung puro icing lang yan, it runs in all directions, eh, with no substance. Tapos, kakain ka ng kakain ng icing, eventually, you will feel sick dun sa, diba parang, ay, umay. Diba kasi sobrang passionate mo, sobrang energetic mo sa maraming bagay, pero for what? for what reason. So, kapag puro ka lang passion, ang bilis lang niya.
Tama.
Diba? Parang hindi siya magtatagal na gagawin mo yung isang bagay because umay siya eh. Pagod ka lang or alam mo yun, sinayang mo lang yung energy mo, ganyan. Pero babalik tayo doon sa cake.
Okay.
Diba? Yung cake plus icing. Yung cake naman, medyo, hindi naman siya umay, pero parang kulang, diba? May purpose ka eh.
Imagine mo walang cake na walang icing.
Ay, may mga ganun, yung bread lang talaga, diba? Kaya ba na cake? Ganyan.
Yung ganun.
Diba? Kung parang, yun nga, icing on top of the cake, diba parang, that's the best combination.
Tama.
Diba? Pero still, ang importante, alamin mo or i-recall mo kay Elon and sa ating mga listeners, itanong niyo sa sarili niyo, bakit ko ba ito ginagawa? What's the reason behind this, di ba? Bakit ko ba pinasok tong linya na to? Ano bang purpose ko? Di ba? Is it for myself? Is it for other people? Then kasi kapag na-recall niyo yun or kapag naalala niyo na, ah, kaya ko nga pala ito ginagawa is because of this one. Alam niyo, hindi naman ultimately babalik agad yung passion niya. Parang, ah, I'm so, ano, I'm so motivated. Hindi naman. Pero at least, ma-re-remind kayo na parang, ah, I know the reason kung ba't ko ito ginagawa. And thus, di ba? So, kung ka change of mindset, di ba? Seven habits. Change of mindset and then everything will follow.
Tama. Yung seven habits, check nyo sa previous episode namin. Noon-noon pa.
Oo, oh, ang tagal na nun eh.
2019, 2020. Ganun.
Hindi ko maalala. Basta isa siyang libro ni... Hindi ko maalala. Oo. Diba? Change of mindset.
Ayun. So, nasabi mo na.
Diba? Icing over the cake.
Tama.
Ayun. Meron pa. Meron ka pa?
Wala na.
Kasi meron ako naisip na last eh.
Sige, ano yan?
Although, gusto ko siyang i-elaborate. Maybe in the next episodes, hindi natin alam kung kailan because I feel the same. Not necessarily feeling the same like what Elon feels right now. Ano. Pero baka naman kasi, ito tanong ko sa kanya, sa ibang Comags at sa sarili ko, sa Yoren Jeff. Although ikaw medyo kakaano mo lang eh. Kakasampa mo lang sa kung saan. Ang tanong ko kasi sa kanya, do you really need to stay where you are? Or baka naman meron tayong mga opportunities dyan na ini-ignore natin to explore other fields because we are so comfortable sa sitwasyon natin ngayon.
Magandang topic yan.
Diba? It's a question actually na parang kaya mo siya na-feel na routinary that there's something missing. Tanong mo yung sarili, talaga bang kailangan mo mag-stay dyan?
Oo.
Diba? Baka naman merong mga kumakatok na dyan na ibang opportunities.
Yung kagaya ng sample ko kanina na parang talagang pang-office ka ba o baka gusto mo namang talagang magnegosyo. Pwede naman
diba?
Ganun.
So, it's a question. Ito namang mga binabanggit namin ni Jeff is actually more of parang sharing in the sense na self-assessment pa rin ang mangyayari. Eh. We're not putting words here in a sense na eto gawin nyo, number one, number two. Hindi naman ganun. So, actually, nagbibigay kami ng mga questions in such a way na kayo mismo, i-assess nyo yung sarili nyo and ma-realize nyo rin on your own yung answers. Diba? So, gusto ko siyang i-elaborate maybe in the next 2-3 episodes, ganyan. Based on my own experience.
Ah, sige.
Ayun,
topic natin
lang.
Yan. Pag ano, pag pag okay na.
Pag nangyari na ang mga dapat mangyari.
Ayun. Okay. So, yun lang. Ano, kung may mga sulat kayo. May mga liham kayo or may mga tanong or advice ba ganun.
Or baka basta anything that comes to your mind na gusto niyo pag-usapan namin ni Jeff. Not necessarily kailangan malalim, malungkot
at di kailangan ganun kahaba yung sulat. Pwede namang anong ganto-ganto. So anong dapat kong gawin pag ganito? So parang pwede naming ipunin yung mga malilit na question niyo tapos tatry namin sagutin.
Ay pwede tayo na kapag mga one-liner questions. Alam mo yung lumutat ko itong website na to. Parang Ask Me.
Ask FM.
Oh, ayan. Ask FM. So, Ask CNL. Yun yung mga one-liner. Pero pag ganito mga situational, ayan, gawan talaga natin siya ng separate episode na MMK.
Okay. Sige. So, ayun. That's it for this episode. Kung nagustuhan nyo yung aming napag-usapan, kindly share this episode sa mga friends nyo. And if you have questions, comments, or shoutouts, mag-message lang kayo sa aming mga social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po Coffee na lang Dear or sa at CNLD Podcast. And may pabol ka ba?
Hindi, pasalamatan natin si Elon Musk na letter sender natin because it's not ano, it's not easy to pour out your emotions to other people, 'di ba? Especially strangers. So thank you Elon for sharing your story sa amin. Thank you for the trust.
Yes.
'Di ba?
Okay.
Salamat.
And you can listen and follow us on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, and other podcast platforms. Thanks for listening and see you on the next episode. Bye. Bye.